Mela. Peress li għandna kworum nistgħu nagħtu bidu għal din il-laqgħa tal-lejla. Għandna l-minuti tal-aħħar laqgħa li ma jgħidux li hemm emendi għalihom. Allura niġu għall-aġenda tal-lejla. Korrispondenza m'hemmx. Issa il-embarra għadak ufostetinna talba għaw tal-medja kolla biex jiffilmjaw fil-bidu ta' dan il-kumitat. Jekk ma jkunx hemm bilbej fil-kumitat unanimu dan m'hawx permess. Bi? Bi li il-medja ta' tidħol tiffilmja l-ewwel parti ta' dan il-kumitat. L-aġenda tal-lejla hija diskussjoni dwar il-kirja ta' St. Philip's Hospital. U tajjeb nibda biex neħdu fuq nota pożittiva, nibda biex ngħid li meta sottomettejt l-aġenda għallum kien hemm bilu nagħmlu bejn il-kumitat biex din il-laqgħa issir. Naħseb is-suġġett tal-lejla li huwa l-kirja ta' St. Philip's hija huwa suġġett li kellu ċertu reżonanza fil-pajjiż u għalhekk naħseb l-opinjoni tiegħi huwa tajjeb li ikun hawn din id-diskussjoni f'dan il-kumitat li skont l-standing order tiegħu huwa għandu r-responsabilità li jifli in-nefqa li jkun qed jagħmel il-gvern. Bħalma għamilna f'laqgħa oħra, jiena nħobb lil membri kollha intihom equal time għal mistoqsijiet li jkunu iridu jagħmlu. Kienet proċedura li ħadmet f'diskussjonijiet oħra bħal dawn illi kellna fil-passat u l-ħsieb tiegħi huwa li nadotta l-istess nadottaw l-istess proċedura. Allora għal daqstant jiena nixtieq nistieden l-Awditur Ġenerali jekk s-uffiċċju li jkun jħoss sede tiegħu fuq din il-mejda u l-uffiċjal mill-naħa tal-Ministeru tal-Finanzi u mill-Ministeru tas-Saħħa primarjament. Jekk ikun hemm bżonn ukoll ta' uffiċjali oħra, ċertament jingħataw biex ikunu hawnhekk preżenti. Ma naħseb li jkollna biex nibdew. Kiegħu xbok ġib siġġel is-Sinjur. Għalhekk għamilt diskussjoni. Tajjeb illi ngħid ukoll ma nafx inti għandek kopja bidej? Le. Kopja tal-kuntratt qatt m'għandux il-kumitat u għalhekk is-suġġett magħżul huwa diskussjoni dwar din il-kirja. Però għandna l-Ministru Fenek li qed jitlobni biex jagħmel xi statement inizjali biex jagħti briefing naħseb dwar l-iżvilupp ta' dwar din il-kirja. Għal daqstant nitlob il-Ministru Fenek jagħmel id-diskussjoni tiegħu. Laqgħa xejn. Il-Ministru Fenek.
Tajjeb, Sur Chairman, kemm biex niċċara ftit. Ovvjament inti bħala Chairman tramite s-Segreterija tlaqt lill-Gvern biex jippreżenta l-kuntratt. Il-Gvern fil-prinċipju m'għandux oġġezzjoni li jippreżenta l-kuntratt, però wieħed irid jiċċara li f'dan l-istadju l-kuntratt għadu mhux magħluq. Jiġifieri bħalissa qatt hemm issues illi għadhom qed jiġu diskussi bejn iż-żewġ partijiet li allura jirrikjedu iktar diskussjoni u l-kuntratt fih innifsu għadu mhux magħluq. Għal daqstant il-Gvern ma jħoss li f'dan l-istadju jista' jippreżenta billi għadu mhux il-kuntratt definit. Irid ngħid li anke l-kabinett itnejn li għadha kellu diskussjoni dwar din il-materja u nnota wkoll dak li qal il-kap tal-oppożizzjoni fil-Parlament fejnu esprima il-sentiment tiegħu li qed jgħid illi jekk il-kumitat jiġi mod l-opportunità li jifri l-kuntratt qabel dan jiġi iffirmat, l-oppożizzjoni lesta illi tagħmel dan f'termini osra biex ma jkunx hemm dewmin bla bżonn. Irid ngħidu l-Gvern li anke fiċ-ċirkustanzi il fatt li d-diskussjonijiet qed jitwalu allura stata fattu li laqas il-kuntratt għadhom ma firmat, il-pożizzjoni tal-Gvern li aħna m'għandna l-ebda oġġezzjoni, illi qabel ma jiġi firmat, effettivament la darba jkun maqbul bejn il-ġiex partijiet jiġi ippreżentat lill-Kumitat tal-PAC għall-iskrutinju tiegħu qabel il-Gvern jieħu d-deċiżjoni tiegħu illi jifferm.
Grazzi ħafna, naħseb dan huwa żvolġiment li huwa effettivament fl-opinjoni tiegħi huwa pożittiv, kif diġà hekk l-iskop ta' dan il-kumitat huwa li jifli li huwa ta' skrutinju u m'għandu l-ebda poter li jimpinġi fuq id-deċiżjoni eżekuttiva tal-Gvernu qatt ma kien il-ħsieb ta' dan il-kumitat. Però naħseb illejla f'din id-diskussjoni nistgħu li jsiru ċertu mistoqsijiet u forsi jintalbu ċertu kjarifiki li jkunu jistgħu jsiru minnaħa tal-uffiċjali tal-Gvern li għaw preżenti ovvjament li nassumu li huma involuti f'din il-ħaġa u għalhekk ħanipproċedi b'din il-laqgħa tal-lum mbagħad qabel ma naġġornaw mbagħad nistgħu anke niftehmu kemm ikun hemm bżonn laqgħat wans jekk għandek idea. Meta il-kontratti kull-est u tista' tgħaddih, nista' prażi kważi nagħtu indikazzjoni ta' laqgħat proviżorji ħalli niżbrigaw il-proċess kollu. Jiena li nibda forsi b'mistoqsija lid-dipartiment tas-saħħa, mistoqsija li kważi qed issir minn ħafna nies.
Il-medja.
Yes, il-medja jekk joġobkom tistgħu għattajnilkom ħin biżejjed. Mela, nirringrazzjakom u l-ewwel mistoqsija li xtaqt nagħmel lill-uffiċjal inkarigat mill-lista mis-saħħa x'kien il-bżonn, għaliex inħass il-bżonn li jkun hemm sptar ta' recovery jew riabilitazzjoni kif qed jingħad. Fid-dawl tal-fatt li l-isptar Mater Dei, l-isptar ġdid, ilu jopera jew ġie inawgurat ftit ta' snin ilu u l-ideja kien li dan l-isptar ġdid għandu jservina u jaqdi lill-pajjiżna għal ġenerazzjoni 20 jew 30 sena. Kif issa allura żviluppat il-bżonn issa li nerġgħu nitlu f'spiża addizzjonali li nixtru jew nakkwistaw jew nikru sptar ġdid. Il-mistoqsija tiegħi tkun jekk meta allura kien qed tiġi definitu u żviluppat l-isptar l-iżvilupp demografiku u l-iżvilupp fil-qasam tas-saħħa kienx qed ikoll ġie evalwat tajjeb dakinhar. Nitlob l-uffiċjal għati jismek, please, u l-kariga tiegħek fil-Ministru.
Dr. Grech, segretarju permanenti fil-Ministeru tas-Saħħa. Mela, din il-pjan, il-pjanifikazzjoni għall-isptar jew għall-ċentru jew għall- funzjoni jew servizz ta' riabilitazzjoni ilu li beda. Fil-fatt beda minn 1996-97. Fej dak iż-żmien konna lestejna Dipartiment tas-Saħħa kien lesta il-medical brief tal-sistema tas-saħħa kollha u mhux biss tal-isptar ġdid dak iż-żmien li kien jinkludi fost affarijiet oħra l-isptar ġdid illi l-lum jisema Mater Dei, ma ta' kizmin konna najtu l-New Hospital, għax ma kellux jisem, u kien jinkludi wkoll aspetti oħrajn ta' servizz tas-saħħa. U daw l-aspetti l-oħrajn kien jinkludi rehabilitazzjoni, kien jinkludi anki servizz tal-kura primarja, kien jinkludi wkoll is-servizz tal-acute psychiatry, kien jinkludi wkoll affarijiet oħra support services. Jew servizzi anki akademiċi, tipo il-medical school u l-IHC, l-Institute of Healthcare, biex kollha jiġu biex ngħidlek pjanat, ikun hemm pjan fuq bażi holistika, mhux fuq bażi individwali biex ngħidlek. Fil-fatt dan l-approach jisimha l-whole system approach. Dak iż-żmien ħadna dan l-approach biex nkun nistgħu nagħmlu l-pjanijiet tagħna għall-futur. Il-medical brief tlestiet kienet, ġiet konfermat imbagħad fil 1998 għax kien proċess ta' sentej, għax inti f'dan il-proċess għandek konsultazzjoni u pjanar fuq livell nazzjonali biex ngħidlek. Kien maqsum diversi biċċiet, fil-fatt diversi pjanijiet, diversi fażijiet fil-fatt. Il-parti tal-rehabilitation, u aħna dak iż-żmien konna ngħidulu post-acute rehabilitation, tfisser hija il-kura li l-pazjent jirċievi wara il-fażi akuta tal-isptar ġenerali akut, tajjeb, kienet pjanata li ma tkunx parti mill-isptar ġdid per se bħala acute hospital, fil-fatt wieħed irid forsi anki l-pubbliku ma jagħmlux distinzjoni. Bej il-fażi akut li pazjent jgħaddu minnu, ġifieri li bażikament jagħmel ftit ġranet l-isptar, ġifieri dak iż-żmien St. Luke's sa Mater Day Hospital, u meta qed ngħid ftit ġranet, ġifieri da on average illum Mater Days pazjent idum 4 to 5 days, ma jdumx iktar. Is-sowment hemm min dum inqas hemm min dum iktar, ma on average 4 to 5 days. Xi pazjenti, mhux pazjenti kollha jkun jistgħu mal-lowel immorru lura lejn id-dar wara l-kura tagħhom. Fil-isptar akut, allura kollhom bżonn żmien, terminu ta' żmien ta' rehabilitazzjoni. Il-kelma rehabilitazzjoni dek tfisser li pazjent jiġi rehabilitat biex ikun jista' jmur lura fil-komunità f'daru. U il-servizz ta' rehabilitazzjoni huwa separat kompletament u hekk għandu jkun kemm fuq livell konċettwali, ġifieri conceptually, u kemm anki fiżikament mill-servizzi tal-isptar akut. Jiġifieri is-sodot li għandna llum ġo Mater Dei huma sodot għal servizz akut, l-acute services. Ma jinkludux qatt ma kienu miftehmin, qatt ma kienu pjanati li jinkludu wkoll rehabilitation beds. Fil-fatt fil-brief oriġinali kien hemm ċar li l-aspett akut ikollu xi 800-850 sodda. U l-aspett ta' rehabilitazzjoni dak iż-żmien il-pjan kien li konna 100-160-170 sodda oħrajn ta' rehabilitation. Ġifieri mhux
flimkien mal-acute flimkien mal-acute hospital l-isptar l-bżonn li għandek hemmhekk. Mi għawrit ikollok jik komplimentak dan il-recovery.
Mux biss, jirrit ikollok ukoll servizzi ta' kura primarja, jirrit ikollok servizzi fil-komunità, jirrit ikollok servizzi on-site.
On-site edin
nitkellem. Le, mux jirrit nitkellem fuq on-site. Qed nitkellem bħala servizzi nazzjonali li hemm bżonn jeżistu fil-qasam tas-saħħa. Aħna fil-fatt fil-dak iż-żmien ma kienx hemm deċiżjoni li jekk ikun on-site jew off-site. Jekk ikun pereżempju Mater Dei fil-futur jew ikun St. Luke's jew ikun x'imkien ieħor, meta konna qed nagħmlu l-brief dak iż-żmien għax id-deċiżjoni ma tgħiddix dak iż-żmien. U miex daqshekk dak iż-żmien ma kienx daqshekk relevanti fejn ikun located, l-aqwa li jeżisti.
Ma li jkun jeżisti flimkien biex inti jkollok ir-running effiċjenti tal-isptar għax waħda jkomplement
tas-sistema kollha. Tas-sistema kollha.
Nitkellmu fuq l-isptar issa hemmhekk nitkellmu il-ħassa.
Imma biex nirrispondi direttament il-mistoqsija tiegħek, illum Mater Dei qatt ma kienet intisa u li tikkopra fiha daw il-170 sodda li nitkellem fuqhom ta' rehabilitazzjoni. Qatt ma kien
kien ikun neċessarju li dan il-recovery center jew rehabilitation center ikun jikkomplementa l-isptar kważi immedjatament from day one it started running.
Idealment iva. Idealment iva. Niftakru wkoll dak iż-żmien kien hemm diġà kellna xi 80 sodda żammi tkleb. Tajjeb, jiġifieri dan mit-tlab diġà kienet qed tiżisti fis-sistema tagħna ta' rehabilitation, però dak iż-żmien użammi tlab il-mudell ta' żammi tlab kien biss għal rehabilitation tal-pazjenti li kellhom il fuq minn 60 sena. Aħna xtaqna dak bħala pjanar li ovvjament niftuha. Ma nżommu jiġifieri anke l-kunċett ta' rehabilitazzjoni mhix xi ħaġa tal-anzjani biss. Hija xi ħaġa ta' kulħadd, jiġifieri anke tfal u nisa u rġiel tal-età medja biex niftehmu jkun jistgħu jagħmlu użu minn dawn il-faċilitajiet.
Mistoqsijiet? l'onorevole Dan.
Kif wasal tu għal Saint Philip? Għaw binijiet oħra li jistgħu jkunu tajbin għal dan is-servizz sejħa l-offerti ma saritx lanqas. Hemm service providers oħra li jistgħu jipprovdu dan is-servizz. Kif tieħda tid-deċiżjoni Saint Philip?
Ifhem, deċiżjoni naħseb jiena service providers għas service ta' rehabilitation għalmenu dak iż-żmien, illum inbidlet ftit.
Aħna llum qed nitkellem.
Le, ma dak iż-żmien qed nitkellem 2009-2010, ġifi diġà dow sentejk tliet snin. Dak iż-żmien.
Is-sitwazzjoni l-istessa għadha.
X'inhi?
Is-sitwazzjoni l-istessa għadha.
Mhux proprju għax illum pereżempju fil-qasam fil-privat infetaħ ċentru ta' rehabilitazzjoni qabel ma kienx hemm. Ġifi mhux eżatt.
Ma ċertu binjiet hemmhekk kienu, that's my point.
Binjiet iva.
U peress li qegħdin ngħidu li l-equipment ħafna minnu li hemm hemmhekk huwa diżutli, pereżempju l-MRI biex tiġi msewwija hemm xi 150,000 euros li ġi deċiż li l-MRI li hemm St. Philip. So it's not a case għax hemm l-apparat.
Il-problemi
tal-parking ma sa niġu għalihom dak. Jiena nixtieq inkun naf kif ġiet id-deċiżjoni fuq proprju St. Philip.
Ifhem, fuq l-MRI ma nafx minn fejn ġiet l-informazzjoni li hemm bżonn 150. Ma għamilniex analiżi li għandna bżonn. Aħna ma għamilniex. Pala Dipartiment tas-Saħħa ma għamilniex dik l-analiżi. Ġifieri mhix ta' jkun hekk, ma
nistgħu nistilli kienu jaħdmu. Mhix ta' jkun. Le, mhix jkun ta' l-informazzjoni.
Wieħed irid jifhem ukoll il-proċess biex wasalna sa dan il-punt. Fil-2007, 2008, li ma konċ involu dirett imma li naf, kien hemm deċiżjoni li rehabilitation facilities jisiru bis-sweet jew fuq l-istess grounds ta' San Vincenzo da Paul. U kien beda l-proċess fil-fatt anki tal-MEPA u kien hemm diversi pjanijiet u bdew jimxu f'dak it-triq. Naħseb, kien hemm mbagħad tibdil ta' deċiżjoni li ma jsirx hemmhekk for two reasons. Waħda għax ħassejna anki conceptually li sfar ta' rehabilitazzjoni m'għandix tkun parti minn faċilità ta' long term care, għax huma żewġ sistemi kompletament differenti u bżajna li jekk nagħmluha hemmhekk. Allura minflok ta' tkun rehabilitazzjoni tispiċċa long term care pal-pija ta' San Vincenzo.
Ma kien issa tkun it-mismaha.
L-istess
grounds, blokok separati.
Ma l-istess grounds.
Għax kontra.
L-istess grounds. Le, mhux immissu, ma l-istess. Ma ġifieri.
I don't get the point, but anyway.
Faċċa ġuġi.
Ma allura qabel, meta din ippjana tek, ma kienx hemm nies f'dan il-qasam li qegħdin jgħidu, isma' doesn't make sense illi nagħmlu hemmhekk kif wara indunajna li ma tagħmilx sens.
Ma nafx ngħidlek, biex ma kontx involut jiena direttament ma nafx ma kontx involut.
Mhux serjetà di li l-ewwel tippjana x'daw l-affarijiet meta tkun qed tippjana, jekk inti qegħdin naraw illi trend hija li ma tagħmilhomx hekk għaliex hemm studji li juru li ma tagħmilx sens li jkunu hekk. Kif saru daw il-pjanijiet, intefqu l-flus, ovvjament, mbagħad tolla biżgħat intejk le ma tagħmilx sens
li tagħmilhom għal. Jiena ksepp wieħed li fil-qasam tas-saħħa l-affarijiet tant jivolvu malajr. Li wieħed minn barra jħares il-ġewwa jekk meta jara t-tibdil fil-pjanijiet jgħid eżatt.
Però aħna l-advantaġġ li nħarsu lej pajjiżi oħra li jkunu għaddew minnhom daw l-affarijiet u meta qed jgħidu isma' aħna rridu nisseparaw il-ġerjatrija minn mal-rehabilitation, aħna nkunu tallimna suppost minn hemm biex ma nagħmlux dawk l-iżbalji nofqu l-flus, naħlu r-riżorsi, ngħidu li ħanamlu hekk u mbagħad inbidlu kollox. Kekkaxet li l-affarijiet jinbidlu malar.
Tal-mudejna barra. Però anki barra mill-Malta hemm diversi modelli. Ġifieri m'hemmx mudell wieħed ta' rehabilitazzjoni.
Ekku ma jiena my question is la inti ġibt is-suġġett. Kif l-ewwel ġie deċiżek u saru ċertu investimenti fuq hekk u mbagħad inbidlek l-idea għax ma jaqbilx li l-rehab
ma ħalitniex nispiċċa għax it-tieni raġuni kienet imħabba l-raġunar tal-pjanar. Li fil-proċess li kellna mal-MEPA bdejna naraw li kien hemm problemi biex tiġi cited fej konna qed nafu li tiġi cited. ġri ma kienx l-uniku raġuni, kien hemm ukoll problemi ta' pjanar.
Anke sajder li ħajkun hemm problemi ta' pjanar milli segwejna fuq Saint Philip qatt kabbir vis-à-vis parking.
Issa l-għu fuq Saint Philip, so
I mean it's all part of it.
Ma għetnejlek dak iż-żmien.
Eh, inti kont qed tgħid li kif wasaltu għal Saint Philip. Mbagħad waqafna fuq il-biċċa li kien hemm il-problema li l-ewwel kienet tassir San Vincenz, mbagħad qed dik idea ħażina, mela ħanfittxu x'imkien ieħor.
Ekku, u bdejna nfittxu x'imkien ieħor fil-fatt.
Ma ma ħarġitx sejħa għall-offerti dan is-sejħ.
L-options li kellna hija jew insibu art u nibnu miġdid. Jew nsibu bini li hu tiġà lest. Dawk huma l-options m'għandek fejn tagħżel, bażikament. U fil-fatt fittixna kemm l-art, kemm jista' jkun l-art forsi tal-gvern biex ma nfuqux ovvjament flus fuq il-gvern, però anki fittixna l-binja li huwa adattabbli jew huwa diġà jeżisti li jista' jkun jieħu dan funzjoni with minimal requirements biex niftehmu anki biex is-spiża tibqa' baxxa. Dak iż-żmien imbagħad kulħadd kien jaf mhix ħaġa sigreta di li Saint Philip's it was slowing down in terms of servizzi li kella pala sper privat u ovvjament ħarisna li pala wahed minn options. Ġibri mod naturali, ġibri lebda edna isma, lebda ħajala dal-isptar, ta' jep nħarsu leħ. U minn hemm beda, ġibri ma' kienx hemm xi deċiżjoni li edna isma, mela bil-forsi laqgħa xejn, ta' anzi kien proċess li dam sentej u tlieta.
Ġibri ħarisna lej postijiet oħrajn.
Ħarisna lej postijiet.
Kien ma kienu l-postijiet oħrajn?
Art ħarisna lej mhux postijiet
oħrajn. Xi sptar ieħor.
Sptar ieħor m'hemmx sptar ieħor, privat jew dan.
Żammit klab, per eżempju.
Zammit klab. Zammit klab.
Boffa li suppost issa l-onkoloġija ħad tiġi ma tedej.
Mela, it-tnej, kemm zammit klab, kemm boffa huma pjuttost żgħar għal bżonnijiet tagħna. Plus hekk ukoll, zammit klab kellu bżonn extension. U kien hemm ukoll problemi
tal-mefa.
Iva, ħarisna
lek. Ma mhux biss.
Le, ma mhux biss bħala sptar ta' rehabilitation ħarisna żammit klab. Aħna inti meta tagħmel option appraisal tara x'użu jista' jkollu dak il-post. Jekk għandek post available tgħid mela għal rehabilitation tista' tuża, tista' tuża l-onkoloġija, tista' tuża l-psikjatrija, għal xiex tista' tuża.
Saint Luke's ħaristu?
Le, ma ħarisna.
Għaliex?
Għax id-direzzjoni li kellna hija li Saint Luke's ma nix għand mhux wieħed mill-options li għandna nħarsu lejhom.
Ma bla raġuni?
Id-direzzjoni. Le. Jiena qed ngħidlek id-direzzjoni li ġibejna.
Għalulkom tħarsux lej Saint Luke's.
Just biex.
Issa peress li semmejt.
Qabel Sur Chairman, forsi dan importanti niċċaraw ftit dal punt. Fuq din id-deċiżjoni fuq Saint Luke's. Tajjeb ngħidu li d-deċiżjoni tal-Gvern minn meta fetaħ Mater Day kienet ċara li Saint Luke's ma kellux jiġi iddedikat iktar għas-settur tas-saħħa. Jiġifieri, il-long-term plan ta' Saint Luke's għall-gvern kienet li Saint Luke's irid jiġi żvujtat biex eventwalment l-ispazju kollu tal-proprjetà għax huwa fi spazju strateġiku ħafna u li jista' jkun għandu potenzjal ekonomiku ħafna iktar wiesa għall-pajjiż kien illi eventivament jiġi issir eventualment jisu expression of interest international call f'dan is-sens biex nippruvaw nġibu interess u investiment barrani propju f'kunċetti bħal huma financial city, education city, dan it-tip ta' proġetti. Tantu hekk li anke l-gvern meta żar anke postijiet bħal jingħaf meta ġieli sifirna Dubai u dan il-postijiet fejn jattiraw ċertu investimenti dan it-tip, kien wieħed mit-tip ta' siti li konna nippreżentaw as potential future projects li investituri jistgħu iħarsu lihom. Għax il-gvern strateġikament is-sit ma kienx qed iħares lejh għall-valur strateġiku finanzjarju tal-art, l-art illi huwa stmat li tiswa l-miljuni minħabba fejn qiegħda, anke il-port fejn qiegħda u l-faċilità kollha fini. Illi il-pajjiż għandu jħares leha bħala faċilità ta' saħħa. U allura beda il-proċess illi propju tiġi żvujtata. Tela il-Mater Day, effettivament, anki il-faċilità ta' Kering Rek, effettivament, mhijiex faċilità li wieħed ħares leha li fit-tul sa tibqa' hemmhekk. Jiġifieri l-gvern strateġikament il-messaġġ li dejjem kien ta' lill-Ministeru tas-Saħħa kien illi bil-mod il-mod iridu jiżvujtaw minn Saint Luke's, u qatt ma kien ikkonsidrat fl-istrateġija ekonomika tal-gvern issa mhux fl-istrateġija tas-settur tas-saħħa, illi għandna nħarsu lejha bħala li nibdew nimlew St. Luke's dil-wing rehab, dil-wing egg. In realtà, probabilment konna nispiċċaw in a couple of years illi kien ikonna rehabilitation facility mhux ta' 288 li għandna bżonn 208, nispiċċaw ta' xi 800. Tajjeb, għaliex nibdew għaddejjin u nispiċċaw strateġikament nerġgħu nagħmlu sptar ieħor lill-pajjiż ma jeffordjax sptar ieħor. Ta' dak il-kobor meta għandna l-Mater Day. Iġbi id-direzzjoni li s-settur tas-saħ, il-Ministeru tas-saħħa kienet ċara. Allura ovvjament jispjega għaliex ma setawx jikkonsidraw lil St. Luke's f'dan il-kuntest.
Ma fil-fatt ma ġarrax hekk l-erba' snin, le mhux.
Kiber St. Luke's, bil-ġerjatrija probabbilment.
Ma le Kering Grek.
U għandan asma. Beda dan il-business center or whatever li qed isser. Ħlif intefqu dawk il-ħafna miljuni kienu għal minn Malta Enterprise u mbagħad iġara ż-żieldu.
Il-nerġa' ngħid, ovvjament, is-sit hija tiġi żvojtat għax għad hemm faċilitajiet. Secondly, inti at the stage għadu qed jiġi preparat il-brief ta' kif se jiġi marketed il-proġett innifsu. Jien niftakru illi f'dawn l-erba' snin kienu kriżi internazzjonali. Fejn l-aptit għal ċertu tip ta' proġetti kbar ta' dan is-sens, f'dan l-istadju naqas ma jfissirx li fil-futur ma jerġax jemerġi, wara l-gvern qed jgħid dak huwa national strategic asset, il gvern irid jibqa' jirriserva u jiddedika għal dak l-iskop. Jista' jiġi gvern ieħor u jbidda l-istrateġija u jgħid jiena rid nagħmel nerġa' nagħmlu sptar jiddeċidi hu gvern ieħor, però dan il-gvern strateġikament qed iħares lejh iktar ta' użu ekonomiku iktar wiesa' għall-pajjiż milli dak li kien tradizzjonalment. Jekk aħna għandna bżonn rehab facility, fil-fatt dejjem l-option kienet sit ieħor, sit tal-gvern kienet ġiet identifikata l-art oriġinarjament ħdejn St. Vincent de Paul, iġbi hemm kien il-pjan oriġinali mal-ewwel, u il-kabinet kien iddeċida li jisma' nikkonsidraw ukoll St. Philips, għax St. Philips tpoġġa fis-suq, u allura għadna għandu jiġi kkonsidrat. Ġidan l-bistat ta' fatt.
Għanik biex nikkonkludi jina. Mela kont qed tajt inti illi meta semmejt l-examit club u illi kien hemm il-kwestjoni tal-qies tas-size sewwa.
Hemm ħafna fatturi mhux biex.
Issa, mela forsi nistgħu niġu għall-mistoqsija li għamiltlek fil-bidu rigward St. Philip u il-kwestjoni li issemmiet li ħaj jiżdiedu n-numru ta' sodod suppost eventwalment. Imma tqajmet il-kwestjoni tal-MEPA u li min qiegħed jgħid isma' din hemm issa tkun possibbli minħabba problemi loġistiċi ta' parking u dawn l-affarijiet. Allura kif sa jkun ikbar dan? Minn dawk li rajtu qabel u deċidejtu li ħad jgħidu St. Philip ma jistwix din illi jista' jkun ma tkunx tista' tkabbar daqskemm qed taħseb?
Forsi jekk ma jimpurtax ninsaqs il-kollega tiegħi li ħadem flimkien mal-MEPA fuq din il-kwistjoni. Forsi jispjega ftit aħjar Brian għax huwa bniedem tekniku fuq dal-affarijiet u jkun jista' jispjega ħafna aħjar. Il-proċess li għaddejna minna s-sissa ovvjament nista' ngħidu. Mal-MEPA fuq St. Philip's fuq livell informali. Ovvjament ma m'għandniex applikazzjoni formali, jiġri biex almenu aħna bħala Ministeru tas-Saħħa.
Għax dak l-argument mela stajt ħadżammit klekk jekk inti sajt mhux sajkollok.
Ħan nispjegawlek. X'għamilna aħna flimkien mal-MEPA biex aħna ikollna idea, għax at this point hekk ikollok idea jekk tkun problema jew le. Però wkoll tajjeb li mbagħad forsi nispjegaw anki għaliex il-gvern id-dixida jmur għal dak tip ta' kuntratt tal-lis u mhux ta' xiri mal-ewwel għax propju hemm il-problema tal-MEPA. Jiġifieri sax tixtri post jekk m'intix ċert li l-MEPA ħajtik il-permess. So Brian
waffek ftit fuq din m'għamilx sens li jekk inti inċert mill-MEPA tibda tikrih min issa paying 850,000 annually min issa meta inti l-ħsib tiegħek finali tista' ma tirrealizzax, nassumi l-lumqas min jixriflet qabel ma jkun ċert li l-permess tal-MEPA qiegħed hemm għal dak li jridu jew biċċa garaxxa sef wara tixtri sptar b'nefqa bħal din u jkollok il-biża li l-MEPA tista' ġifieri hemm l-applikazzjoni għal MEPA biex ikollna subject li jkun hemm il-permess.
Is-sursenġan huwa CEO tal-FMS.
Sur Daboni, tistaqsi xi ħaġa.
N'oġġezzjoni. Bil-proċedura il-Komitat jista' jirregola l-proċedura tiegħu imma irid ikun qed bilu nagħmlu. La hemm l-oġġezzjoni ma tistax tagħmel mistoqsijiet ħlief. Tista' tagħmel titlob li tkun sostitut minn wieħed mill-membri x'il-membri jista' jsaqsu. Grazzi.
Brian St. John, il capo esecutivo della Fondazione a Servizi Medici. Bit of with respect, jiena ma nafx kif qed isiru ċerta assunzjonijiet li ħajkun hemm problemi mal-MEPA. Infatti, l-issue tal-MEPA hija dejjem top of our priority list biex ngħidu meta nibdew naħsbu fuq proġett. Infatti, fil-każ ta' St. Philips, meta aħna wkoll rajna l-possibilitajiet li nestendu l-bini, u essenzjalment aħna naħsbu li tista' testendi kważi bil-building mass eżistenti li hemm, jiġifieri hemm illum bħala floor space biex intikom idea, hemm 7685 square meters ta' floor space. Aħna minna 7685. Aħna minna metri. Aħna minna yes, floor space, mhux il-footprint. Ifhem l-arti għal 23% built, jiġifieri mill l-arti jekk tridu tieħdu l-erja tal-arti għal 10,400 square meters li għandha 23% built up. Aħna minna l-pjanti essenzjalment li l-art li hemm jekk trid nistgħu intellgħu massa ta' bini ta' 7,400 square meters. Issa ma qadniex fuq ovvjament fuq il-pjanti tista' tagħmel ħafna affarijiet jiġri tpinġi. Aħna essenzjalment qed labna period biex jagħmlilna PDS, Project Description Statement, jiġri kif anke tesiġi il-MEPA. Dan għall-Project Description Statement infatti intbagħat il-MEPA u ġi revised anka fuq il-kummenti tal-MEPA u essenzjalment il-MEPA batunna il-kummenti tagħhom anka fuq l-izvilupp l-izvilupp proposed. Issa ovvjament hawnhekk ma nistax ngħid lill-MEPA ħaddik permess, you know, jiġri garanzija, tifhem, imma lanqas nistgħu ngħidu llum li l-permess għall-estensjoni m'hemm l-ebda possibilità li joħroġ. Jiġri dik hija s-sitwazzjoni. Jiġri skont il-Project Description Statement li preżentajna aħna lill-MEPA u l-risposta li tawna l-MEPA stess anka bir-renderings ta' kif jidher il-building mass tal-estensjoni proposta, essenzjalment jiġifieri il-kummenti li tawna ma jindikawx li il-permess huwa impossibbli li joħroġ. Ovvjament. Indikaw, per eżempju, għallunna jista' jkun hemm impatt fuq il-building height, per eżempju, għallunna tistgħu twessaw ftit qed tifhem biex anke l-ħajt jinżel, qed tifhem iġri affarijiet bħal daw. Jiġifieri again, il-proċess tal-MEPA irid jibda.
Bħala parking?
Bħala parking ukoll. Parking provision għandu ftit l-isptar. Bdejna nħarsu wkoll aħna lejn l-art ta' madwar. Jiġri l-art li hemm anke madwar St. Philips biex naraw jekk nistgħu x'nużawh anke l-parking provision.
Ma l-MEPA x'għaltilkom fuq hekk?
Il-MEPA ma ddikjaratx issa fuq il-parking.
Ma
it's a very important. But again.
Imma allura kif kaptu din l-indikazzjoni u ma daħaltux il-parking fija? Meta tsof yes.
Ħanajlek because
there is something MEPA.
Paċenza ħanżu muftit l-ordni ta' issa tispiċċa l-aħħar mistoqsija jkollna
rispondi. If I can answer the parking issue, as part of the normal application process of MEPA, you have to go through a number of issue, you know, of conditions if you like. L-ewwel ħaġa li tagħmellek il-MEPA toħroġlok l-screening letter. U l-screening letter essenzjalment ikun hemm numru ta' kondizzjonijiet. Jekk, per eżempju, titlob għal traffic impact assessment, jew traffic impact statement, jew environmental impact assessment. Iġi daw il-kondizzjonijiet, ovvjament, hemm joħorġu meta l-proċess tal-MEPA jibda formalment
tiġi sottomessa l-applikazzjoni l-MEPA, mbagħad il-proċess tal-MEPA fiħin nifsu qed tifhem daw il-kondizzjonijiet jagħmluhom log mod formali. Li għamilna aħna jgħidulu preliminary submission meeting. Bażikament.
Ma l-mistoqsijiet tiegħi li fil-waqt li qed tgħid il-MEPA tagħkom indikazzjonijiet illi jista' jkun ma jkunx hemm problema fuq l-estensjoni, qed tgħid li fl-istess waqt li fuq parking. Ma tkellimtu, ma diskutejtux. Li it is of the essence.
Yes, so, yes, I agree that it's of the essence, absolutely. And it will be taken.
As part of the, as part of the considerations of development.
Ma part, I think it's a major part of the... yes, allora, ma nsax nifemi, kif accettajtu l'indikazzjoni illi... kif tawkom indikazzjoni
pozittiva meta l-parking ma kienx disponibbli. Onorevoli Dalli, jessa l-ħintija, kemm xi naħa kbejn hemm xi mistoqsijiet.
Tikkonferma sur St. John illi hemm mart estensiva li fil-fatt tibda meħdej St. Philips u tiqfa' niżel in-niżla kollha sal-kantuniera l-oħra li hija kollha tal-gvern u hija mhux mibnija lhom.
Ivan ikkonferma, ma nistax nikkonferma l-limitu tal-artfej, ma nikkonferma li hemm art tal-gvern li hija adjacent mas-sit tal-istar St. Philips.
Onorevoli Kassar,
għandi xi domandi għall-Dr. Grech. L-ewwel domanda hija jekk tistax tindika il-kumitat kemm hemm fil-preżent pazjenti għar-riabilitazzjoni. Illum ġewwa l-isptar Mater Dei u ġewwa l-isptar Kering Grek. It-tieni domanda hija, skużani.
Bħalissa hemm bħalissa hemm 178 pazjent li għandhom bżonn riabilitazzjoni kemm Mater Dei u kemm Kering Grek.
It-tieni domanda hija tista' tikkonferma jekk fil-mument preżenti il-gvern huwiex qiegħed jikri sodod għall-anzjani imma mhux qed jikri sodod għar-riabilitazzjoni fil-privat, ġo private public partnership.
Nikkonferma, qed nikru sodod għal long term care, però mhux qed nikru sodod għal riabilitazzjoni.
Tiri domanda, issemma fil-moment preżenti fetaħ sptar ġdid jew klinika ġdida ta' riabilitazzjoni. Għandek indikazzjoni kemm tiswa kirja ta' sodda għal pazjent ta' riabilitazzjoni f'din l-entità?
Indikazzjoni biss, ma m'għandix ejla bil-miktub, jiġifieri biex ngħidlek il-prezz fis-suq illum hija ta' 250-300 euro kull jum.
Għas-services f'kollox imma mhux għas-sodda biss.
Le, għas-servizzi ta' riabilitazzjoni.
U l-gvern kemm jiġuh? Il-gvern fil-Mater Dei u Kering Grek, kemm jiġuh kull jum?
Ħafna nies. Varja, għax Mater Dei ovvjament u aktar expensive minn.
Seta' jdinna bim.
Importanti ngħid il-financial Director General tal-Finanzi.
Nagħmlu mejdi kbar.
Extension tal-mejda mhux
tal-mejda. Miss Kamilleri, Director General Finance Administration fil-Ministeru tas-Saħħa.
Yes, fim tal-mistoqsija mhux għalfejn irrepetuha, yes, Miss Kamilleri.
It's not a very easy question to answer. Ir-raġuni primarja hija li aħna ma nitkellmux kemm tiswa sodda fl-isptar ma l-ispeċjalità f'dak l-isptar. So, jekk naqbad Mater Dei ma nispiċċaqat għax sodda ta' ITU tiswa mod. sodda ta' high dependency tiswa mod. Sodda dak li hija general surgery tiswa mod.
Rehabilitation.
Jekk wieħed jieħu cash basis allocation, in ħares lejn is-finanzjarji f'hawn iżgur, ġifieri l-allokazzjoni ma tkunx qed tkopri l-operational cost incurred kollu, l-aħħar kalkoli li għandna kienu round about 130 plus. For cash basis, which is obviously not incorporating everything. Importanti li niċċara punt ieħor. Hemm ukoll element ta' trasferiment ta' nies mill-elderly department għal rehabilitation. Ġifieri dak mhux qed jingħad lanqas. Fej pagi eżempju jitħallsu mill-elderly department imma fil-fatt qed jinqeda rehabilitation. So the actual answer figure biex nagħtik dik ir-risposta tinħadem of your computazzjoni li m'għandix hawnhekk miegħi. So prassa poco on a cash basis isu 130.
Okay. Ministru, dr. Mistoqsijiet.
Xtaq tistaqsi domanda jekk jistax, però rispondi ftit, però jistax jidħol iktar fid-dettall, dr. Grek. Aħna qegħdin nitkellmu fuq riabilitazzjoni. U forsi inti ġa spiegajt il-kumitat x'inhi eżattament riabilitazzjoni, x'inhu ma l-iżvantaġġi mediċi illi ċentru ta' riabilitazzjoni li allura jinkludi riabilitazzjoni fil-kardiologija, riabilitazzjoni fil-neuro rehabilitation, fil-pulmonologija, fil-pediatrija fil-futur, illi jkun viċin daqshekk ta' ta' residenza tal-anzjani u daqshekk il-bot minn sptar akut anke kwantu mobilità ta' esperti ta' speċjalisti li jridu jimxu minn post għal ieħor.
Il-servizzi ta' riabilitazzjoni jkollhom x'jaqsmu ħafna iktar u kollhom ċertu links iktar fil-viċin mal-isptar akut. U di tifhem għaliex għax il-pazjent qed imur mis-servizz akut għas-servizz ta' riabilitazzjoni. Dik number one. Number two, għanna il-professjonisti li, kem tobba paramediċi u xiftit nisoħrajn, li huma jaħdmu fiż-żewġ bnadar. Tajjeb ġibri jkunu qed jaħdmu kemm fis-servizz akut u kemm fis-servizz tar-reabilitazzjoni. Allura ovvjament il-professjonist irid jaqsam ħin tiegħu, ovvjament mhux equally l-istess, għax jiddependi, per eżempju, antik eżempju. Jekk aħna għandna reabilitazzjoni tal-neurology, tal-neurologija, aħna għandna il-neurologists li llum ovvjament huma based Mater Dei, però llum ukoll jmorru Karen Grek biex jaraw ċertu pazjenti li jkunu Karen Grek. Iġifieri il-ħin tagħhom ikun xejn. Plus anki il-kunċett, iġifieri fuq livell konċettwali, fuq livell filosofiku biex niftehmu, aħna nħarsu lej il-continuum ta' care. Ġibban ħarsux lej episodu jibda jieqaf, unbat episodu jibda jieqaf, aħna il-pazjent faħar mill-axar, kura għandu bżon. Allura, iktar kemm ikun aħna bl-Ingliż jgħidu seamless care.
Spiegazzjoni żgħira. Spiegazzjoni żgħira. Imma jekk inti fil-bidu intom kontu ddeċidejtu li l-rehab ma jkunx close to Mater Dei.
Le,
Mater Dei, mhux San Vincenzo, San Vincenzo.
Le, ma jkunx close to Mater Dei.
Fil-bidu qatt u li intom injorajtu l-idea li l-rehab center ikun f'Mater Dei, fil-grounds li hemm tal-isptar il-ġdid.
Le, mhux hekk, jiet id-deċiżjoni ma tgħiddiġ dak iż-żmien. Ma kienx hemm deċiżjoni. La jekk ikun viċin Mater Dei, laqas jekk ma jkunx viċin.
Ma sallum qegħdin tgħidu li l-aħjar inti biex ikollok iktar effiċjenza anke biex min imur minn post tal-ieħor li jkun kemm jista' jkun rebel acute hospital jekk fimtek sew. Allura għaliex bħala sajt ma konsidrajtux illi jimbena recovery u rehab center fil-Mater Dei grounds hemmhekk jiġifieri fejn jista' jimbena.
Fadal spazju wieħed Mater Dei. Forsi Brian se jirrispondi, però
ma konsidrajtu għadin li tagħmlu xi ħaġa hemmhekk fil-Mater Dei.
Risposta iva. Imma jekk ovvjament kif kulħadd jaf, il-gvern sentej kilta ilu, waqt li kien għaddej dan daw il-konsiderazzjonijiet u daw l-analizi, ħa deċiżjoni li jkun iktar importanti anki għal servizzi kif kienu dak iż-żmien u kif għeninu l-lum, li ġo Mater Dei nikkrew il-ċentru tal-onkoloġija. Allura, fil-fatt, anki għal fini tal-pjanar anki mal-Ewropa. biddilna wkoll il-ħsieb tagħna li hemmhekk isir u kienet iktar priorità dak il-ħin li jsir isptar tal-onkoloġija.
Spazji iktar fil-mater dejjem estensjoni ta' grants konsiderevoli
li fadal spazju wieħed fejn il-helipad illum. Illum hemm il-helipad allura ma jistax isir hemm, però il-helipad issa ħiġi ħabba l-onkoloġija ħiġi located fuq il-bejt
tal-helipad jista' jiġi fuq il-bejt
dak huwa hemm possibilità li jista' jkun hemm iva. That is a possibility.
Ma it has been ignored mill-instant.
Le, but it was not ignored. Għaliex aħna fil-costings li għamilna wkoll, u forsi anki Search Engine jista' jidħol fihom. Għamilna analizi ta' kemm tiġi tiswa kieku jekk kellna nibnu from a greenfield site kif qed tgħid inti u kemm kieku kellna naddottaw bini li huwa diġà less bħala sptar f'aħħar mill-aħħar biex jiġi biex jkollu l-istess funzjoni. Forsi jista' jispjega sur Sanġo.
Salut.
Biex qed ikun f'kont kuntest, jiġifieri ġew ikkonsidrat in-numru ta' siti għal-sptar ta' riabilitazzjoni, ġiri bħala parte mill-proċess, ġiri nista' nsemmi, ġiri fosthom. Ovvjament il-pjani oriġinali li kien hemm li jsir fil-grounds tal-Isptar San Vincenz. Ikkonsidrajna essenzjalment
tal-Mater Dei, tal-Mater San Vincenz.
Biex intikom il-kuntest ta' siti li ġew effettivament hemm konsidrati. Ġie per eżempju konsidrat l-art li hemm bis-suit il-bypass Mater Dei, ġi l-bypass intu Sejjer Lejber Kirkara in-naħa l-oħra tal-isptar, li essenzjalment ukoll huwa art li ġiet espropriata bħala parti mill-proġett tal-isptar il-ġdid. Ikkonsidrajna wkoll jiġifieri biex tieħdu idea anke s-sit tal-isptar li kien iservi l-Lebruzi fiż-żmien, jiġu dak is-sit li jiġu bej San Juan, jiġu dak ġie konsidrat ukoll bħala sit li jista' jservi. Jiġu dal-proċess sar. Biex tieħdu idea, jekk inti essenzjalment tibni sptar, biex nitkellmu 21,000 square meters, biex ovvjament jiena trid jiġu tkejjel ma xi ħaġa. Excluding furniture, medical equipment.
Malix software 21,000, meta fuq St. Philip's din tgħidu li 14,000. Ħadd tistendu l-floor space 14,000. Nitkellmu like with like. Għax hekk inti ħa żżid li 7,000 square meters oħra, ovvjament ħa żżid l-ispiża.
Jiena bażikament il-benchmark għamilni fuq 21,000. Ġri biex intom tieħdu idea.
Ma jekk tagħmlu fuq benchmark jekk tagħmlu fuq 14,000 ta' St. Ejja nagħmlu like with like, fuq paċenzja. U like with like. Għaxuk li jrid għandu floor space ta' 7,685 fuq għal li jrid jagħmel għas St. Philips l-istess kobbor ta' art. Allora, dak jiġu xintu għaddhom jiġu approximately 15,000.
Basikament il-Greenfield site approach ħadniha fuq il-pjanti oriġinali li kien hemm San Vincenz, li kienu essenzjalment 21,000 square meters ta' floor space u xi ħaġa biex tieħdu idea. Basikament il-Greenfield side approach jekk inti tieħu including furniture, medical equipment, soft furnishing, storage systems u dal-affarijiet kollha, l-ispiża hija ta' 54 million. Dawk huma l-costings li saru
u kemm dawk
il-pjanti ikollok 260 beds. Rehabilitation beds.
Ma skużi ta' St. Philips bil 15,000 square meters of floor space ħajkolkom 280. Tista' tispjega li bi
260.
Tista' bi 21,000 ħajbqa' jkollok 260 wkoll, ma tagħmilx loġika.
Tista' ifhimni li bi dovut rispekt, tista' tara jekk ikollok kemm ikollok.
Tista' tagħmel kamra għal kull wieħed, imma jiena naraw. Like with like, ma kun naqa' paċenzja.
Għandek raġun iva, forsi tara jekk kemm nintervjeni ftit. Sptar ta' rehabilitazzjoni, l-iktar li hu spazju mhumiex is-sodod. Huma l-servizzi madwar is-sodod.
Iva, ma bi 15,000.
Iva, nispjega lek
ftit. 15,000. Ħanamel nistoqsija, ħadd tkun rikordi. 15,000 St. Philips ikonna 260 beds.
Uja, possibli jkonna 260.
Issa, bi 21,000 floor space ħajkonna 260 beds. Jekk hemm 7,000. Floor space aktar, għaliex nibqgħu bl-istess numru ta' soda. Ta' xintu mbagħad tikkwantifika il-capital expenditure per bed u hemm mbagħad tibda tagħmel paragoni għal daqshekk ta'.
Issa l-argumenta fuq il-policy
ta' circulation spaces, per eżempju. Per eżempju, il-medical brief li ġi definit f'January 2010, kellu circulation spaces enormi. Tifhem? Issa jiena minn punt tekniku, ġviri għax jiena ovvjament nista' nikkommenta biss minn naħa teknika, fuq is-sit ta' St. Philips tista' tidħol binja li ikollha ġo fiha 260 sodda b'dik l-estensjoni li semmejt qabel. Ġviri, ġi dak li qed ngħid jiena essenzjalment, ġviri, jiena li għatlek 21,000 bħala benchmark biex nieħdu qed tifhem il-capital cost ta' sftar ta' rehabilitazzjoni ta' 260 beds mibni.
Tifhem li għandek 7,000 square meters iktar, which means obviously that will cost even more. Allora, jekk qed nieħdu
qed tieħdu proposi, jieħdu
38 million. 38 million. Imma mbagħad ikollok il-vantaġġ kif qal is-sinjur li huwa iktar aċċessibbli u qiegħed irrid l-isptar akut. Imma daqas ikkorajn din. L-Onorevoli. Le, ma.
L-ewwel se nagħmel. Thank you, Chairman. Senam il-mistoqsi, kolla f'daqqa, sambat ovvjament. Xandi kontita. Jena xtaqt l-ewwel nistaqsi xi affarijiet fuq dak li qal Dr. Grech. Dr. Grech semma u wkoll il-perit jekk min is-sejra żballu xejn. Sorry? Okay. Fuq anka l-options li ġew ikkonsidrati qabel ma waqgħet id-deċiżjoni fuq St. Philips. U jiena mhux ħammur fuq dak li ġara dal-aħħar sentejn, imma ħammur as back as 2000. Hawnhekk għandi jiena graphic design ta' dan il-dokument tal-Foundation for Medical Services li kienet responsabbli mill-bini ta' Mater Dei. U fuq bażi ta' phase 2, phase 3, hawnhekk jinstab kemm anka l-Oncology Center oriġinali u anka rehabilitation unit. Jiġifieri safenna fin Dr. Grech qal li issa kull ma fadal fejn hemm il-helipad, fejn kien hemm il-helipad oriġinarjament fis-sena 2000 kien deċiż li hemmhekk ukoll se jinbena jew ir-rehab jew inkella dal-Oncology Center. Mela kien hemm Mater Dei li kien parti mill-original pjan. U allura hemmhekk ħarsu xi flus il-skanska biex ikopri l-proġett kollu ġir phase 1, 2 and 3. So ir-rehab kien parti minna din. Kien hemm imbagħad il-pjanta li għandi hawnhekk li saret ta' l-area St. Vincent de Paul li ġiet skrappjata wkoll u jiena naħseb li hija ABCD li ma tagħmilx rehab hospital fejn għandek geriatric partly hospital and old people's home. U allura din ukoll il-gvern nefaq il-flus fuqha għal xejn. Mbagħad kien hemm it-trasferiment ta' Zammit Club għal Caring Rec Hospital bħala rehab geriatriku. Ukoll nassumi li da it-trasferiment bil-fors li sewa l-flus ukoll u it-ranġaw xi dawn is-seba jew tmien wards hemmhekk ta' rehab biex setgħu jieħdu kemm il-parti geriatrika, is-seba' wards, u hemm illum dan il-word, mixed word, ta' rehab li oriġinarjament kien in neuro rehab ġewwa Buffa Hospital. U anka traġitt ta' il-neuro rehab word minn Buffa Hospital għal Caring Rec ukoll nassumi li sewa l-flus għax xejn ma jsir b'xejn. U allura jiena nixtieq inkun naf din l-ispiża kollha tal dan l-studju kollu 12 sena jekk mhux iktar sebiex illum ġi deċiż li jintazel St. Philips. Ġiswa dan u jgħidulna ġifieri allura dan il-flus in total dal-pajjiż x'ħareġ u niżlu fil-garbage bag. Imbagħad hemm ukoll xtaqt nistaqsi lil Mr. St. John fejn qal fuq l-issu tal-parking regulate full parking ta' St. Philips. Il-mepa m'hemmx għalfej tigwidak fuq parking għax għandha r-regolamenti tagħha fuq parking, jekk tiftaħ sempliċement retail outlet, inti taf, ġifieri minu tekniku jaf li retail outlet irrid ikollha parking ta' ċertu tip, jekk ma jkollux parking titħallas għaliex m'għandix il-parking, etc., etc. L-issue ta' traffic impact assessment. Dan ma naħsibx għandha bżonn tgħidlek il-mepa biex tagħmel biex isir it-traffic impact assessment għax taf li inti trid tagħmlu. Minnaħa l-oħra wkoll hemm semmejt ukoll l-art rib li hija tal-gvern. Tgħidilna wkoll il-valutazzjoni ta' din l-art għaliex fuq St. Luke's ma kontux ibrifjati mill-gvern li għandkom toħduh tikkonsidraw bħall-option għax huwa qas. Imma mhux kull biċċa art ġo dal-pajjiż hija qas u tiswa l-flus, ġifieri l-art ta' madwar St. Philips tiswa l-flus. Ġifieri għax u tista' tintuża forsi għal affarijiet oħra. So anka din il-valutazzjoni għandna bżonn inkunu nafuha. Ħalli ma' dil-kirja u dil-potential xiri ta' dan l-isptar inkunu nafu wkoll il-gvern kemm fil-verità dil-art se tkun swietu li jista' jinnaf jagħmilha xi ħaġa oħra, investiment xi ħaġa oħra u trendilu u issa għaliex qed jikkonsidra l-parking li mhix se trendilu. L-issju tal-footprint ukoll. Kien hemm diversi medical briefs, mhux biss tan-1996 li sar fuq is-sistema s-sieħa tas-saħħa parti minna fuq rieħab imma jiena hawnhekk għandi medical brief li sar propju fuq rehabilitation li kien sar bejwet warx is-sen 2000 u hawnhekk hawn ukoll fil-footprint tal-ħtieġijiet li hemm kull servizz tal-rehabilitation. Jiġifieri qed nitkellmu fuq l-inpatient ward li trid madwar 641 square meter, il-physiotherapy li tieħu mhux ħażin għax hawnhekk għandek issa issue ta' spazji fejn inti tagħmel fizjoterapija ta' 549.5 square meters, il-hydrotherapy li wkoll din għandna ma nafux għax hemm bżonn li m'hemmx pool, jiġifieri anke din ħajkollna bżonn nistaqsu 87 meter square. Occupational therapy 279 meter square, speech therapy 87 meter square, departmental areas iġ nitkellmu diversi xajdulu 134 meter square, support of discharge 115 meter square. In total jiġi 1363. Jiġifieri ħajkun importanti wkoll li tispjegawna kif il-footprint kibra daqshekk. Għaliex meta qed nitkellmu fuq dawk li huma essentials, is-servizzi li jridu jingħataw from a rehabilitation hospital, u jien ma ngħidx hospital ma center, huma ferm inqas minn dak li qed tgħidulna sa smajna 14,000 square meters, smajt sew jiena jew 10,000 żgur niżilt hawnhekk, imma issa l-aħħar qed nisma' 14,000 ukoll. Dika xajdula. Mbagħad Miss Camilleri semmit ukoll. L-issju ta' tal-kirja tal-20 euro s-sodda għax hekk il-kirja se tiġi tiswa ta' St. Philips. Naturalment jien qed nifhem li meta qed ngħidu ħanikru s-sodda ġewwa St. Philips, jiġifieri qed tieħdu biss il-kirja, qed nifhem s'issa ħadd għadu ma spjega eżattament din, jew inkella mhux meta qed ngħidu 20 tal-kirja tas-sodda, nista' nagħtikom sodda jiena. U niċċarġja imma aħna meta qed nitkellmu fuq rehabilitation center il-sodda meta qed ngħidu sodda mhux dieċwil sodda jew il-kamra imma hemm ħafna affarijiet aċċillari ġifieri s-servizzi li se tieħu jien hekk qiegħda ġol rehabilitation center għaliex għall-fiżjoterapija jien mhux is-sodda biss għandi bżonn imma għandi bżonn il-dak tal-fiżjoterapista jekk kien naf għaddejt minn xi trauma forsi anke tas-psychologist jien naf eċetra eċetra. So din l-issju tal-20 lira s-sodda tieħu tispjegawha ferm aktar. U mbagħad ukoll bir-rispett kollu meta qed nitkellmu fuq x'iswa llum f'Mater Day Rehab xajdulu soq bed qed taqatina bej 100 to 130 euros, jiena qed nifhem li unit cost allura preċiżi id-dipartiment sal-lum qatt m'għandux. Minkejja li sorry? Qatt fadalli tajb. Tieni ċans għax.
Tagħmel erba' mistoqsijiet biex ikun jistgħu jsefu jitu
r-risposta. Imma jien naħseb jistgħu jamalgamaw ta'. Ġifieri jissortjawhom bejniethom. Issa qed nirreakta fuq l-ismajt. U le, mbagħad infakkarhom fil-każ. Min-naħa l-oħra issa. Dana St. Philips infetaħ fin-1996. Ġifieri qed nitkellmu fuq binja ta' 16-il sena ilu. U allura rrid nistaqsi. Saret evalwazzjoni tal-istat tal-bini? Għaliex tibni llum mod tibni 16 sena ilu motiħor. Anka Mater Day, sali għadak tarġa għabżuħax ilu 17 sena, kien ilu 17 sena, dan imma tħalna fieħ 5 snin ilu. Ġifiri, saret evaluazzjoni tal-istat tal-bini? U jekk saret allura dill-evaluazzjoni? Ħudu paċenzja, tuna, rendu kont ta' x'qed nifmu ta' difetti, jew jekk m'hemmx difetti, jgħidulna m'hemmx difetti, jekk xi ċertifikat dill-evalwazzjoni, eċetera, eċetera. Issa, jekk allura wkoll il-gvern dieħel f'dil-kirja bl-iskop li jagħmel l-estensjoni. Jien fimt li saru xi pjanti minn dak li qalilna Mr. St. John. Allura dal-pjanti aħna nistgħu jkunu għad-dispożizzjoni tagħna fuq din jitqiegħdu fuq il-mejda tal-Kamra ħalli nkunu nistgħu nevalwawhom. Jekk il-MEPA u jidher li kuntat mal-MEPA kien hemm minn dak li qalilna wkoll Mr. St. John saret outline development brief, x'sar eżattament, spjegalna eżattament x'sar. Jekk huwa intenzjonat li l-estensjoni ħanolew jinnafsu l-ar għalkemm intqal lill-MEPA diġà ġibdet l-attenzjoni biex għalkemm intqal lill-MEPA ġibdet l-attenzjoni biex kemm jista' jkun ma jsirx floli xogħol imma jkun iktar għall-wisa imma l-MEPA qed qis biss naturalment li x-xjuż ambjentali u pjanar, imma qiegħ ngħidu jolam ar solar. Sar stability test tal-erja biex inkun nafu x-terrejn hemm fl-akwata. Dwar il-footprint eżistenti qed kulna issa. Peress li hemm il-kontroversja dwar il-capacity tas-sodot, hemm min qed jgħid li dan jesa' għandu sodot għal 75, il-gvern qed jgħid kemm ilha ġiet l-issju tal-kirja li hemm 110. Allura jekk joġobkom tistgħu tqiegħdu wkoll il-permessi tal-bini oriġinali 16-il sena ilu ġi approvat jekk joġobkom ħalli nkunu nafu il-verità li mhux għalina ta' n-nisem barra x'in-nisem barra se jħallsu, mhux aħna. Jekk il-gvern ma applikax għall-permessi tal-estensjoni, meta se japplika u min se jagħmel tajjeb għall-ispejjeż tal-MEPA f'din l-estensjoni, ġifieri il-gvern se jħallas it-tariffi tal-MEPA għax aħna nafu li t-tariffi tal-MEPA mhumiex 20 euros imma huma thousands of euros. U allura kemm qed tikkalkulaw se tkun l-ispiża għall-tariffi tal-MEPA. Xi kemm għax tonna jistaw jħorġu għom kolla. Imma jena sorry, jena ġejt niddiskuti.
Għansaqsi
domandi u tkun
il-risposti. Il-domandi staqsi għom kolla li qed nipprova ngħidu jekk il-mistoqsijiet issa li saru. Biex, li mhux kwestjoni ta' opponent. Illi jekk tħoss aħjar, li jekk għandek il-mistoqsijiet, nkomplu bil-laqgħa, komplu wara. Biex jirrispondi daw sissa. Mbagħad ikomplu mistoqsijiet wara.
Nista' nieqaf fuq il-parti tal-binja, fuq il-binja mbagħad
fuq il-parti klinika. Biċċa dejjem il-konsuetudni ħalli nkun.
Mela, l-equipment qed nirreferi għas-servizzi li mhumiex kliniċi, jiġifieri, li huma parti mill-infrastruttura li mhijiex parti mis-servizzi kliniċi. Bħal pereżempju l-lifts, l-air conditioning, il-ventilation, il-plumbing, l-elettriku. Sar evalwazzjoni tal-qata tagħhom wara 16-il sena installati u da u issa wkoll għamlu numru ta' snin ma jintużawx. Xi spiża allura se jidħol fiha wkoll l-estensjoni għas-servizzi infrastrutturali għaliex jekk se tikber jekk se jikber St. Philips, naturalment il-lifts li hemm illum jekk se jogħla dan jew jinżel l-isfel mhux se jkunu adekwati, allura jkun hemm kompletament servizzi ġodda. Is-sistema tal-ventilazzjoni mhux se tkun adekwata jew inkella hemm ovvjament tissir estensjoni. Allura xi spiża se ssir f'dan is-sens? Saret evalwazzjoni tal-health and safety equipment li hemm fl-isptar u jekk irid jinbidel per eżempju dak li huwa firefighting equipment, etc. Sar energy audit fuq is-sistema tal-elettriku u jekk iva is-sistema tinkorpora green initiatives kuntest ta' energy saving jew inkell alternative energy u niftakru dan huwa sptar mibni 16-il sena ilu. Meta lakin għaw dil-awareness u laqqas kenna ir-rabta li llum għandna bħala pajjiż mal-Unjoni Ewropea bħala membru fl-Unjoni Ewropea li aħna rridu naqsu l-emissions jew is-CO2s 10% u qed nitkellmu issa fuq binja kbira u li hija sptar li tinvolvi ħafna enerġija. Hemm ippjanat fl-estensjoni tal-ċentru għal-riabilitazzjoni il-bini ta' ġwiebi għaliex ovvjament jekk se jkun ċentru komplu ta' riabilitazzjoni jridu kun hemm ukoll swimming pool, etc., allura l-ixxu tal-ilma ħad tkun fattur mhux biss għall-użu ta' affarijiet oħra biss imma anke għal dan l-użu partikulari. Ma l-ispiża ta' 12 miljun għall-estensjoni dak li qalilna l-Ministru ftit ilu. Hemm inkluż l-ispejjeż għall-miżuri biex jiġu installati servizzi maħsuba ħalli attwalment jitnaqsu is-CO2s. Ħani qafaw, mbagħad inkompli fuq il-parti klinika. Ma jina hawnhekk ġejt biex niddiskuti. Ġifieri min id-deqq jismani, jistenna barra u jerġa' jidħol. Aw jien niġi nagħmel xogħli. All right, inkella nista' noqgħod id-dar.
Ma b'skors debate issa rrisponde wara kemm minn ħajja.
Xogħli għall-poplu, dak li
suppost rispondi għal minn ħajja rrispondi għal mistoqsijiet. Ma nafx. Inti jew direttur. Okay.
Proponu għara fit il-sekwenza tal-mistoqsijiet. Mela, nibda bil-lowel ħaġa li l-Honorable għaret fuq dik il-pjanta li kienem fuq dak il-brochure li kienem tal-FMS. L-isptar ġdid kien dejjem il-proġett kollu, kien dejjem kien oriġinarjament pjanat fuq tliet fażijiet. Il-phase 1 kien il-bini eżistenti illum.
Tal-acute.
Il-san ftakarx id-dettalji, ma phase 2 kien għalija il-medical school, l-IC u xi ħaġa oħra, u l-phase 3 kien l-oncology center, rehab u l-acute psychiatry. Minn għalija hekk kienu ma san memorja irid inħares lej il-dan. Dik il-kwadru li jrat fi dak il-broċċa jinkludi tliet fażijiet. Ġifieri il-proċess komplut mibidu sal-aħħar. Il-pjanijiet dettaljati u anki il-kuntratt l-gvern, però sur senġu anki korreġini fuq għadi, il-kuntratt li kellu ma Skanska kienet biss għall-ewwel fażi, phase 1. Ma kienx hemm fil-pjanijiet jew fil-kuntratt ma Skanska safejna fien, ma kienx hemm inkluż fil-kuntratt li kellu l-gvern ma Skanska fuq phase 2 u phase 3. Għal-għol kienu ovvjent, dak kien il-kwadru, il-pjan għal-għal.
Għiri metta kien il-Prim Ministru tal-lum kien fl-2004, 2004-2006, kien għamel l-aħħar ftehim biex jgħalaq ma' Skanska u kien tom 12 miljon oħra minn għalija. Dak ma kienx jiġifieri jinkludi il-phase 2 u l-phase 3. Ok, mela
ġifieri.
Hudu paċenzja, kunu 100% ċedin tajdu. Għaxu il-mizlid il-kamra u juqqut il-mizlid jaw ukoll l-nies embarra. Mr. Chairman, jekk mawx min less jew jaf preċiż 100%, jillesta nistenna, però ikonna preċiżjoni, please.
Nista' nippreċiża ftit jien, Sur Chairman.
Mela, il-Ministru ħaj preżidi, Ministru tal-Finanzi
fl-aħħar. Nista' nippreċiża ftit għax kont naħseb lo biċċa xogħol li kellek bħala segretarju parlamentari dak iż-żmien fil-Ministru tal-Finanzi kien proprju li nagħlaq in-negozjati ma' Skanska biex nagħlqu l-proġett effettivament. U li konna għamilna fil-proġett kien li qbadna aspetti mit-tuqutri li ma kinux fil-proġett oriġinali. Ma billi l-gvern riet ukoll niftakar kien hemm il-medical school. L-IHC u psychiatry rehab. Konna badna il-dak li kien qed jiġi mibni. U fih daħħalna pereżempju il-medical school. Tajjeb, u fuq hemm kien hemm bidliet fil-kuntratt li mbagħad allura żdied ċertu valur ta' xogħlijiet. Għaliex badna aspetti li kienu fittu utri li ma kienux fil-kuntratt oriġinali. U l-gvern kien ħadd deċiżjoni. Dal-sptar irrid nagħlqu darba l dejjem, mhux sa nagħlaq u ngħid issa rid nerġa' nibda nibnijaw, nibnijaw u nibnijaw. U allura qbadna l-aspetti li kienu vera kritiċi fittu utri u daħħalnihom ukoll fil-phase 1 u negozjajna il-pakkett sħiħ. U l-prezz finali, so dettalji tal-prezz finali kemm kienu qasni takorhom illum imma m'għandix hawnhekk. Imma l-kunċett kien li l-bini oriġinali kien qed biss kif qed jgħid Kenneth Grech, phase 1, kien hemm phase 2 phase 3 li kienu eventwalment, però ma kienux kuntrattati ma' Skanska, però kien hemm aspetti minnhom li daħħalnihom fil-phase 1 u qlajna affarijiet oħra. għax kien hemm xi rehab beds u għadna daw ma jsiru xaw għaliex sa ndaħlu l-medical school, ġifi kien hemm kambjamenti ta' dan it-tip. Jew reunion u daħħalni hemm. Ġifi kien hemm iva fin-negozjati wara diskussjonijiet mal-health ta' x'kienu l-aspetti fit-tutri iktar urġenti illi daħlu fin-negozjati. Lele ma kienx hemm. Fuq l-istess footprint ta' binja li kien hemm. Ma nafx membru.
Sobat, Mike, fu pacenzja. Biex tiġi fuq il-mejda tal-kamra, le, biex tiġi għatu kunem l-approval tal-komitat kollu, għax minn t-sostitut. Għuna għu pacenzja dawn huma regoli. Ġifieri jekk trid kemm talba formali biex tiġi hawnhekk u tagħmel mistoqsijiet, trid tiġi formali u tiġi milquha unanimament minn dal-kumitat jekk tixtieq hekk.
Semmejna wkoll il-diversi briefs li saru fi żmien. Iva saru daw il-briefs fil-1996, fil-2000, fil-2000 ma kienx brief uffiċjali, kienet update tal-brief oriġinali u l-aħħar brief li sar fil-2010. Ovvjament kull brief fih il-bżonnijiet ta' dakinhar, da qed nitkellmu fuq span ta' 15-il sena, il-bżonnijiet jinbidlu. L-avvanzi fil-medicina u koll jimbidlu, ovvijament il-briefs jiriflettu il-kambjamenti fil-medicina skont il-da. Jiriflettu u koll u tarawun fil-briefs il-differenza anki fil-daqs, fil-daqs globali se nitkellem tal-bżonnijiet para metru kwadru. Però l-aspetti ċentrali ġi essenzjali tal-ċentru tal rehabilitazzjoni ġi il-fizjoterapi gym, l-occupational therapy gym, l-hydrotherapy, l-orthotics prosthetic unit, dawk f'kull brief issibu, mhux dawk huma essenzjali ma hemm qegħdin, ġifieri u hemm ovvjament hemm ħajkunu eventualment meta ikonna
l-estensjoni għaw ta' St. Philips ikunu
jekk ikon meta ikonna l-estensjoni jekk ikonna l-estensjoni iva ovvjament huwa maħsub li daw l-elementi kollax tgħid so ma sax ikollok għaw ċentru ta' rehabilitazzjoni mingħajr il-hydrotherapy pool hija ovvja ġifieri dik li trid issir. Prova nara ftit affarijiet oħra. Aha, fuq il-kost forsi issa miskamilejt iżid. Il-kirja ta' kemm tiġi f'Saint Philips kuljum, għal fil-pubbliku mhux hemm nikkummenta fuqha. Però ovvjament iva, bħal kull isptar li għandna bħalissa aħna il-kost biex immexxu l-isptarijiet tagħna ovvjament jitqies fuq l-ewwel ħaġa l-riżorsi umani għax dawk huma l-kost l-ikbar kost li għandna l-iktar spiża għax huma 60-70% tal-spiża tagħna. U mbagħad hemm spejjeż oħrajn, hemm il-dawlu l-ilma, hemm l-equipment, hemm il-maintenance.
Jekk 20 euros tkopriex xi rrifletti jekk inkludux is-services, naħseb huma l-pure bed bills.
Ma sax rispondi għax ta' 20 euros mhux jiena.
Għaliex il-20 euros tas-sodda biss mod. Meta qed ngħidu tikrim il-privat bil-250, inti mhux is-sodda biss qed tikri wkoll is-servizzi tal-paramediċi, tal-konsulenti, tal-professjonisti kollha li da ġifieri. Allura dini bir-rispett kollu meta tgħidu li għas St. Philips 20 euro, qegħdin you're misleading because you are not comparing correctly.
Lele, għal-preċiżjoni l-20 euro kienet ħarġet anka fil-.
Għala l-Ministru din tal-20 euro ġol parlament. Għal nar it-tnejn ġimgħa.
Issa 20 euros xi kopru? Ħalli nkun hawn mistoqsija skietta u jkollna risposta skietta.
Ma nistax nikkommenta fuq 20 euro u laqas fuq 20 lira li semmit qabel. Jiena m'għadtix. Il-mistoqsija li ġejt mistoqsija jien kemm tiswa rehabilitation bed. U l-figura li għati, permettili, il-figura li għati kienet 130 euro. Biex ngħaddi kumment fuq il-finanzi tad-Dipartiment tal-Ministeru. Kull ministeru li aħna ngħidu service provider, kull sezzjoni, kull service provider entity, wieħed minnhom huwa rehabilitation, aħna għandna counseling u bippjaċir ngħid li rehabilitation hospital huwa wieħed minn dawk il-government contribution entities li fil-fatt jekk wieħed jiftaħ l-official estimate jara line item għalih. U l-130 fil-fatt hija 131.03 biex nagħti figura eżatt hija maħduma fuq it-tranche ta' 11 miljun cash basis u dak li provide ngħid. Simple division by the number of beds times the occupied patient days li huma qed naħdu għafu l-occupancy. Li tiġi waħed 31 euro. Ma dak, biex nerġa' niklarifika, wieħed irid iżid. Użgur ħati f'mumni. Affarijiet bħal jekk sar refurbishment għandek deprezzament tal-medical equipment, jew sar refurbishment tal-post għandek deprezzament. Għandek ukoll staffing measures li diġa għallu dejna li jomer li jeron. Li eżempju aħna nisselfu aħna f'kumpanija tgħidla intercompany charging li minix qed inżidhom. Però għall-kumment li sar qabel, Rehabilitation Hospital is one of those entities like Mount Carmel, like Occupational Health and Safety, kif kienna Medicines Authority qabel. Li mhux tal-li organizzat il-Dipartiment imma jsiru anka audited accounts minn external auditors. Fuq l-20 euro ma jistax nikkumment, għax ma
il-850,000 fis-sena bħala lis.
Ma nafx dak
xi kopri.
Ma nafx ngħid.
Ma min jista' jispjega din? Din mistoqsija li
għal-kitkom l-eri segretario permanenti Ministeri tal-Finanzi. L-ħjar għamnek biex taslu għal-kirija u l-istruttura tal-kirija, essenzjalment naħet il-rappresentant għana għanna njena u kol minna tal-PWC, nġifu madwar il-mejda, il-movjament biex naslu għamnek rridu naslu għal-prezz li kienġi miftijem għax rridu nfem għawnek li oriġinarjament il-brief kienet xirija. Sawa, tlaqna minn xirija. Mbagħad issa wasalna f'kirija. Ġifieri jekk trid nidħlu f'dak l-istruttura, nidħlu f'dik l-istruttura u nimxu minn hemmhekk. Ġifieri araw intom.
Forsi nikkonkludi xi affarijiet oħra.
Ma veru ma l-mistoqsija forsi nistgħu nillimitaw din.
M'għandniex għalfejn nidħlu f'dal proċess at this point.
Li hija 850.
Sofi għandek parti li tħallas għall-kirja u parti għandek
parti.
Il-posta nikruħ, għana mux il-soldat nikruħ il-post kollu.
Il-post kif inu bħalissa. Bid soldat minn soldat jen fija.
Bħalissa jen jidirli xi 75 soldat.
Però li għandu fil-potenzjal tiegħu bħalissa li jiżdied għal 110.
Għax kull kamra fija żewġ soldat.
Ekk, għax tista' tkollu tnejn fuq kwad.
Jistgħu jsiru.
Żewġ. Tħallis sodda ġifieri.
110 se jiġi approssimativament. Ma naħseb ħalli nkomplu fuq il-mistoqsijiet li għamlet l-onorevi kollegi Preka li kellkom
fetilew is-sejjer. Preka ma rrispondinix fuq l-ispejjeż li saru. Fl-evalwazzjoni ta' diversi options fosthom dil-famuża ta' San Vinċenz fejn jiġifieri di inti bħala persuna medika ma nistax nifhem kif xi ħadd jista' jikkontempla li tagħmel rehab hospital ma' geriatric hospital u old people's home. Kem swew daw, xie spej jessar? Sa kem dorna di dawra dullera kolla għal 12 sena u għasanna St. Philips. Daw kienu spej jessar xejn, ġif daw spej jessar li marru ġonna għandata z-zibel bi rispet kollu. Kem kienu li spej jessar kolla?
Offhand ma nafx, pero nġib l-informazzjoni u nejlek li spej jessar li saru San Vincenz kienet fuq il-pjanti li saru San Vincenz.
Ma pjanti ma mhux irħasa.
Iva le, ma dawk kienu, speċi ġifri ma mhilniex xi xogħol hemmhekk jew xi bini jew xi tħammil tal-art.
Biex
ikunu ċari, l-ispejjeż li kien San Vincenz kienu fuq il-pjanti li saru dak iż-żmien ma kienux pjanti dettaljati, kienu pjanti għalfini tal-permess tal-MEPA.
Ġifieri all expenses li saru matul da 12 sena sakemm fl-aħħar ġejna St. Philips. Ġifieri nbidlu l-pjanijiet minn ħaġa l-oħra. Anka biex ġarrejtu minn żammit klab għal caring rep, per eżempju, da minn boffa in-Eurohab war ta' boffa. Li mar caring rep, da kollha spejjeżu, saru spejjeżu. Ġifieri dak kieku kien hemm il-pjan mill-ewwel bis-sens. Kollox kien jiġi sfrankat u kien isir mill-ewwel rehab center u mill-ewwel jidħol kollox ġo fieħu.
Jiena m'għandix informazzjoni llum, però ovvjament niġborlhom kollha daw il-fażijiet kollha li semmejt inti u nippreżentahom il-kumitat. Issa kien hemm xi mistoqsijiet fuq St. Philips innifsu ġifieri. Sur Sanġu.
Għan niprofa niftakar.
Mela, kienet il-lum, kienet number one, il-current state, kif inu il-lum. Jekk għamilna valwazzjoni tal-status kif inu il-lum.
Le, ġifieri nista' nikkonferma li saret il-valwazzjoni tal-isptar mill-FMS stess u anka minn tliet periti indipendenti, ġifieri f'dak li jidħol, ġifieri f'dak li għandu x'jaqsam il-building fabric, ġifieri biex tieħu idea. Saru wkoll numru ta' studji, ġur nikkonferma li saru numru ta' studji anka biex jassessjaw l-istat ta' sistemi li hemm ġewwa l-isptar St. Philips. Għal-rekord ġifiri nikkwota t-titlu tal-istudju li saru. Sar analysis for determining the current cost of the installed engineering systems and plant at St. Philip's Hospital. Sar survey of existing mechanical and electrical plant and services at St. Philip's Hospital. Sar ukoll eżerċizzju ta' inventarju tal-isptar biex anke aħna naraw it-tip ta' inventarju li għandu fih l-isptar. Kifatt sar il-project description statement li ma sarx essenzjalment mill-FMS imma we engage an independent architect to do it biex ma jkunx hemm u sar il-PDS li daġi prezentat lill-MEPA. Għandna fuq dak il-project description statement il-preliminary comments tal-MEPA anka fuq dak. Jiġri għalfiniet ta' eżerċizzju li saru għandu kollox iġu mandi l-ebda problema li daw l-eżerċizzi essenzjalment. Provandur iktar
Green Initiatives?
Il-preliminary submission, naħseb kienem klarifika ta' xamilna mal-MEPA. Aħna mal-MEPA li għamilnija a pre-submission meeting, iġu preliminary submission meeting. Iġu biex aħna mmorru hemm anka f'termini ta' due diligence biex aħna ma nkunux qed nagħmlu assumptions flama. Iġri kkoll ma baqgħulna forget it, ma tkomx ċans tieħdu il-permess żgur. Jiena kont immur għand il-gvern ngħidlu forget it għax m'hemmx ċans li tieħu l-permess. Li qed ngħid illum huwa li l-MEPA ma qaltilniex hekk. Imma il-proċess tal-applikazzjoni għad trid jibda. U hemmhekk imbagħad isiru l-kondizzjonijiet tal-MEPA bħala parti mill-proċess li jsir tal-applikazzjoni. Naħseb again l-assessment naħseb rispondejthom bil-domandi.
Però il-assessment ukoll health and safety
assessment. Dawn kollha korporati f'dawn is-surveys, inventory.
Ma nistax nikkonferma li energy audit per se sar, jiġri energy audit tal-isptar ma sarx. Jiġri again,
last traffic impact assessment. Għax dak isir
parti mill-proċess tal-parti.
Imma l-energy audit jiġri f'imma stadju se jsir.
Fimni jista' jsir eventualment. Don't forget, jiġri l-isptar St. Philip's jekk jintuża bħal rehabilitation hospital, inti li tagħmel tipprova conservation of energy, jiġri li tuża l-enerġija iktar aħjar. Energy audit tagħmlu normalment biex inti tassessja kemm qed jagħmel jiġri kemm għandu konsum illum. Jiġri inti mbagħad tagħmel projection. Eventualment imma jiena jekk inti mbagħad trid timplementa sistemi tal-lum, mbagħad tista' tagħmel sistemi ta' metering, tista' tagħmel sistemi ta' pereżempju timers, tista' tagħmel sistemi ta' sensors kif hemm matter day fejn dwar jiġri hemm numru ta' hemm numru.
U ġab kontemplati daw jiġifieri kontemplati
bħala parti minn kull proġett li tagħmel il-fondazzjoni għas-servizzi meġri jekk il-gvern.
Għax matter day ma tantx għandha minnhom daw. Jiġifieri l-FMS ukoll kienet responsabbilità
bid-dovut rispett.
Ma nitlux fuq il-matter day xi get
le, imma nikkonferma li dawn il-measures, dawn il-miżuri jkunu kontemplati f'kull proġett li nagħmlu anke llum bħala requirement li jrid isir minħabba l-emissjonijiet ta' CO2, limiti fuq l-emissjonijiet ta' CO2 jiġri affarijiet bħal dawk. Jiġri dawk jiġu kontemplati bħala parti mill-proġett. Kien hemm klarifika wkoll semmejt xi ħaġa fuq il-reservoirs. Ma fimx eżatt jekk konċettajt għall-irrigation type reservoirs jew għall-grey water
reporter
jew għall-hydrotherapy.
All sorts, jekk tajt eżempju bil-hydrotherapy para one aspect.
Il-MEPA ġifier anke bħala parti mill-proċess tal-applikazzjoni tesiġilek li jrid ikollok il-water management systems fil-proġett. Ovvjament proġett bħal da jrid ikollok water management systems. Issa jekk ikollok reservoir jew tagħmel soakaway reservoir u l-ilma jmur hemm u jinżel ġol water table, dawk huma ovvjament deċiżjonijiet tekniċi li jittieħdu eventwalment. Imma bħala water management systems, jiġri proġett bħal da bħal kull proġett ieħor irid ikollu. Naħseb ġi konfermat li ovvjament jittieħdu il-miżuri li jkun hemm hydrotherapy, ovvjament is-servizzi li jkun hemm bżonn fis-sptar ta' riabilitazzjoni jkunu hemm, il-hydrotherapy pool ovvjament huwa wieħed minnhom. L-aħħar ħaġa naħseb li xtaqt niklarifika hija l-issue tal-Environmental Impact Assessment u Traffic Impact Statement jew Traffic Impact Assessment. Dawn normalment joħorġu mill-kondizzjonijiet tal-MEPA. Ġijina, essenzjalment, mandillebda, you know, raġun illum li namel traffic impact state, you know, assessment jew fuq St. Philips. Ġijina, my first priority would be to submit an application. Ġi, once I submit an application, inkun mbagħad nista' qed tifhem nara x'hemm bżonn.
Mbagħad short-term
dan ukoll, għax hekk
ma tiġix. Short-term. Għax ma ġiex ikkonsidra St. Luke's?
Hemm ma nistax nirrispondi with the most respect. Iġ naħseb il-ġiġiet klarifika l-direzzjoni kienet li St. Luke's ma nużaw.
Ma direzzjoni.
Ma fil-frattem ikunu qegħdin tagħmlu dan mal-mepa, eċetera, u kun għaddej. St. Philips jintażelu hemm jibqa' magħluq sakemm intom. Ma tistax inti tinvolvi f'investiment. Meta tkun taf li jista' ma jkollokx permess tal-mepa xi aġennata fl-opinjoni tiegħi. Jiġifieri fil-frattem, jekk qegħdin tista' il-mepa tieħu sena jew sena u nofs jekk nieħdu l-kriterji normali tal-mepa taf iddum lek 5 snin ara fil-frattem se jiġi jibqa' magħluq hemmhekk jew inkella nonfqu fuq imbagħad jista' jkun reconsideration tiegħu.
Għen il-mepa essenzjalment jikkaveri għal-proċess tal-mepa jikkaveri għall-estensjoni tal-isptar St. Philips, mhux il-building mas esistenti. Iġi essenzjalment jekk il-building mas esistenti jista' jintuża
jintuża. Ma St. John ma ħsieb huwa jekk fim sew. Ħan jkun jerpetat jekk.
Le,
ma l-mistoqsija li qed nagħmel Ministru li qed tirrispondi anzi aħjar qed tirrispondiha. L-iskopu li da GSTs għal-280 tanqas l-intenzjoni biex jilqa' 260 biex jilqa' għal-bżonnijiet attwali u futuri. Jekk dan huwa soġġett dell-estensjoni li inti kollok il-mepa, x'wisdim tagħmel li inti tinvesti biex tattrezzah u ġibu running għatawija biex iġibu running. Meta mbagħad jaf ikollok il-każ li l-mepa tirrifjuta. U allura we are back to square one. Dan li qed ngħid jien. Allora jekk qed ngħid li jekk din għalhekk issej kif se tikkarifikaw għax. Ma xi ħadd jikkarifika dal-punt u mbagħad tidħol inti għall-mistoqsija. Yes. Xi ħadd
jimporta l-intervjeni ftit hawnhekk għaliex meta kien hemm il-proċess tan-negozjati biex jinxtara St. Philips. Ħalna fija mhux ħasba. Bażikament billi kien hemm il-ħsieb li dan l-isptar GSTs. Allura abbadna l-Foundation for Medical Services jissottomettu il-pjanijiet tagħhom lill-MEPA u l-MEPA hu hemmhekk saqrajna biex inkunu speċifiċi sewwa ħalli ma jkunniex ekwivoċi. Sewwa importanti. Il-MEPA l-ewwel qed ikkonsultajni hija mill-inqas darba tarbtin tliet darbiet. Imma u għawnek sa għalix il-mepa jina għabbattom jikdbu li għalli zgur meta nkun etni kwota tajjeb għalix jina ovvjament niddependi fuqom u għet ħana għrawnek. After having consulted further with the mepa and as confirmed by means of a mepa communication dated 18 November 2011 it transpires that for the property to be extended in volume and area a development permit from MEPA is required. It is also evident that such an application would be submitted to an environment impact assessment, which would study the following. 1. Impacts from solid waste generated during construction, excavation and operation. Impacts due... Okay. Impacts, mela, l-ewwel item hija din. Impacts from solid waste generated during construction, excavation and operation. Impacts due to possible contamination by pollutants. Impacts on transport routes subject to congestion and related air quality / noise issues. Impacts on existing land uses such as underground land uses, fill brackets NM Malta. The study is intended to identify the possible impacts of the development and propose possible mitigation measures. According to the MEPA, it is very unlikely that the study would lead to a complete and outright refusal of the proposed development. Very unlikely that the study would lead
It is very unlikely that this study would lead to a complete and outright refusal of the proposed development.
Po pacenzja. Dan huwa veru, huwa kumitat pubbliku, il-mistoqsija ġa saret, onorevoli Gabono, ġa saret biex tagħmel mistoqsijiet u l-kumitat ma kienx hemm unanimità dwar dan. Dan huwa ġi konstatat diġà. Iva, reġistrata x'kollox jiġi reġistrat. U għalhekk nitlob li tirrispekkja l-konstituzzjoni li dejjem ġiet adottata f'dan il-kumitat u nirringrazzjak per dan. Ok? Xorta ħallejna id-dubju x'issa tagħmel il-MEPA u what it will. Ma xorta waħda naħseb li jkun hemm xi protection dwar dal-patt eventualment fil-kuntratt finali, issa kieku ħajkonna ċans illi naraw li forsi dan suġġett jiġi spjegat.
Il-valutazzjoni tal-art li semmiet liha tista' tintuża l-parking ma qalunniex kemm tisfa.
Ma ħadix dik, ġaq għal qabel li ma kellhomx valuation ta' dik l-art.
Sorry, mela ma ħadix.
Ma ħadix.
Ok, ma jista' jkollna pjoġobkom. Thank you.
Ma ħadix.
Issa jekk kan itolbu valutazzjoni tal-art tal-parking, allura nitlob valutazzjoni. Tal-art fejn kien ġej San Vincenz. Tal-art ta' materni u tal-art ta' materni u kol. Għax it-nejmen.
Mhux
valutazzjoni tagħhom.
Like with like, ma importax.
Mhux hekk il-każ, sorry, ta' l-mistoqsija tiegħi jiena jista' jġib il-valutazzjoni tal-biċċejx tal-art kollha li għandu l-gvern, Mr. Chairman, però il-punt huwa dan hawnhekk St. Philips se ninvestu 12 miljun. Fl-aħħar mill-aħħar, mbagħad qed jgħidulna dax qed qal il-Ministru meta tkellimna fil-plenarja ġimgħa ilu. 12 miljun oħra hija l-estensjoni jekk se neħdu biċ-ċart oħra. Allura rridu nkunu nafu wkoll x'tiswa dik l-art għax xi tingħaqad mal-kumplament. Allura nkunu nafu rehabilitation hospital eżattament x'tiswielna. Mhux hekk rridu nagħmlu? Nkunu nafu jien dan l-iskop.
Fil-paragun nagħmlu.
Fil-paragun tkun anke fuq il-binja l-oħra.
Like with like fil-paragun dak tlabni fil-bidinja. Issa ngħaddi għal l-onorevoli Sur Filip, yes. Onarku bil-mistoqsijiet.
Jiena għandi żewġ mistoqsijiet ma nixtieq nagħmel osservazzjoni wkoll għaliex il-kollegi ripetutament sebb. Alright. Mela għandi żewġ mistoqsijiet u osservazzjoni, Mr. Chairman, għaliex issemmiet b'ċertu persistenza l-option ta' l-isptar sal-luqa. Mbagħad fl-istess nifs smajna kritika jew inkella kien hemm diversi mistoqsijiet fuq l-audit ta' l-isptar San Filippo rigward enerġija, rigward ilma, rigward l-istruttura u donnu. Qed ninsehu illi dak il-ħafna mistoqsijiet li saru għall-Isptar San Filippo japplikaw forsi biżjed enfasi fuq l-Isptar San-Luqa għal xi hija binja aktar antika. U pereżempju jekk wieħed jieħu l-eżempju tal-parking, naħseb jiena kulħadd għandu esperjenza tal-Isptar San-Luqa, probabbilment hija iktar problema hemm li kull post ieħor. Imma ħa nagħmel mistoqsijiet. F'ċertu ħin issemma Mater Dei u l-ispazju li hemm f'Mater Dei. U nafu li qed jinbena sptar tal-onkoloġija. Jiena nixtieq insaqsi. Għaliex f'Mater Dei sptar tal-onkoloġija u mhux sptar tal-riabilitazzjoni u konna tinfittxu siti alternattivi għal dan. U l-mistoqsija l-oħra li qed nagħmel fuq San Filippo. Meta u jekk eventwalment jiġi ffirmat il-kuntratt. Sar kalkolu wara kemm jistgħu jiddaħlu l-ewwel pazjenti f'dan l-isptar, jiġifieri jitlu il-pazjenti jitlu pazjenti immedjati jew inkella jrid jgħaddi terminu ta' żmien sabiex dawn jitlu. Thank you.
Fuq l-ewwel mistoqsija hija bażikament il-bżonn li kien hemm is-servizzi tal-onkoloġija u anke tad-dermatoloġija għax dejjem niftakru wkoll hemm is-servizzi tad-dermatoloġija ġo l-isptar boffa. li jkunu parti integrali tal-servizz akut hija essenzjali. Jiġri ma jistax ikollok servizz tal-onkoloġija llum iġurnata, ovvjament fil-passat l-affarijiet kienu differenti, ma llum bil-mezzi li għandna llum u bil-teknoloġija llum u anki l-prassi tal-medicina li għandna llum hija essenzjali li s-servizzi tal-onkoloġija u servizzi akuti l-oħrajn kollha jiġu integrati. Allura għalhekk hija kienet ta' iktar priorità li nallokaw, cioè nirlokaw il-servizzi tal-onkoloġija biswit Mater Dei, fuq l-istess campus ta' Mater Dei. Dik hija l-ewwel mistoqsija. It-tieni mistoqsija jekk nistgħu ndaħlu pazjenti jekk fintek sew u meta nistgħu ndaħlu.
Wara kemm, jiġifieri jekk il-binja tiġi fidejn il-gvern. Wara kemm.
Bażikament aħna il-
Taħet l-pazjenti jekk isir.
Le, basically, aħna jekk ovvjament isir ftehim, kun hemm proċess tal biex ngħidlek commissioning tal-isptar nerġa', ġifieri nkun iċerti li jaħdmu s-sistemi tad-dawl u tal-ilma, l-ilma nagħmlu chlorination biex inneħħu l-mikrobi, it-tindif ġenerali, preparamenti biex pazjenti kollhom l-ikel, kollhom il-laundry service tal-affarijiet kollha. Mbagħad il-pazjenti jkun jista' jitlu. Jiġri aħna.
Liema huma sections tar-rehab li ħajtlu hemmhekk. Għalix kif qed titkellem inti, dana mhux ħajmolu hemmhekk isna semi Lukanda. Dak rehab center, jiġifieri li jagħmlu, ġiri il-fizjoterapija se tieħdu hemmhekk. Il-hydrotherapy ma sax jogħduha żgur. Il-section tal-orthotics u l-prosthesis se tieħdu hemmhekk. Dana xi ġimil u l-Ministru qal li kif jinfetaħ da mill-ewwel jistgħu jitlu xi servizzi. Ġifieri importanti li ċċaraw. Għażgur li ma sax jopera bħala rehab center mill-ewwel dan mod kompluti.
Ħaj rispondi, le u keħudu, paċenzja.
Enħal.
Ħal rispondi. Ixe l-mikrofon.
L-ewwe servizzi iħsieb, at this point jekk irid ngħid, iħsieb hija li l-ewwel il-pazjenti li jitlu, l-ewwel ħaġa jkunu l-inpatient, il-pazjenti li jkunu fiswali, kemm minnaħa tal-caring rec li hemm rehabilitation il-pazjenti ta' rehabilitazzjoni ġo caring rec u hemm ukoll xi pazjenti ta' rehabilitation ġo Mater Dei. U dak il-pjani mal-ewwel jintlowża u swali ġo St. Philips u mbagħad inkomplu nżidu.
Mhux il-geriatric ukoll?
Le, rehabilitation. U plus ukoll li jitmexxew il-servizzi. Il-servizzi tal-outpatient, tal-fizjoterapija, tal-occupational therapy u anki tal-orthotics u prosthetics. Il-hydrotherapy pool, ovvijament, kif taf, mannix, iġbiri ma nkunx nistgħu nimmexxi servizzi ta' hydrotherapy pool.
Aw tużaw St. Luke's, iġbiri?
Għalissa, nibqgħu nużaw St. Luke's, jien.
U taf, kemm żmien dik il-mistoqsija propja kienet? L-oħrajn
kemm żmien, basically, fi żmien qasir, ma stax nippreċiża eżatt, għax jiddependi mit-tindif u dal-affarijiet. Però mhux qed ngħidu xhur, qed ngħidu.
Six months, three months.
Le, qed ngħidu ftit ġimgħat. Ftit ġimgħat. Jekk il-pjan jgħid jimxu kif suppost.
L-Onorevoli Mifsud.
Pratikament li kont qed tistaqsi inti, ġifier jekk hemmx perjodu qed jgħidu snu fi żmien ħames ġimgħat jew 10 ġimgħat.
Ma jistax inkus preċiż, għax ovvjament il-post mhux tiegħek, jiġri nidħolhom mbagħad nhar eżattament.
Ġifieri għandkom il-human resources kollha wkoll in place?
Il-human resources huma r-resources li għandna llum. Għax il-numru ta' pazjenti ħaj jkun l-istess. Kull ma ħanamlu niċaqlu l-pazjent mill-post għaġol sejn kien.
U l-equipment?
L-equipment ukoll, huwa l-istess equipment li għandu li.
Ħanġorġu. Li hemm sa taħat neħu.
Le. Li hemm. Li hemm, jekk hemm per eżempju sodot, li hemm sodot, ġo St. Philips għandu żgħu sodot, li hemm ġo St.
Philips. U teatri, se tagħmlu bihom għax it-teatri ma jintużawx għar-rieħel.
Le, teatri mhux se jintużaw spazju tat-teatri mhux se jintużaw l-operazzjonijiet.
Allura għal
jintużaw ħaj jiġu konvertiti
għal-ġim. Li hemm sa jitneħħa
kollu. Ma tintefa' dan.
Għax qed ikun hemm ħafna cross debate u ma nħallux tih risposta għalhekk qed naqta' għax l-aħjar jagħmel mistoqsija u jkollna risposta li għax inkella ħadd ma qed isegwi xejn u
dna paċenzija. It-teatri.
ment kus kross tibet.
Eħja, bil-forsa unek
naħlu ħin fil-kommenti ta' kross debate għajri tina r-risposti għax iktar importanti l-risposti li tina. Iva għandu dritt li għamil.
Teatri jiġu klerd mill-equipment li għandu xaqsu mal-operazzjonijiet, ovvijament un battisħu l-equipment li kollu xaqsu mal-fizioterapi u l-occupational therapy.
Ministru fejn l-aħħar mistoqsija? Ara. Mela, ħopaċe, ħalli naraw kif ħana ġurnaw. Issa fid-daw tal-istqar reali għamil il-ministru illi il-kontrat ħajġi diskus qabel ma jkun iffirmat. Ixek, allura ħafna mill-mistoqsijiet li ħana għamlu l-lum jallu konna ħana għamlu għas-saduti li jmiss ħajġi raġaw ripetuti dakken għalli konna il-kontrat bid-detta li fidejna. Jekk il-ministru nitolbek jista' xedina indikazzjoni meta taħseb li l-kontrat ikun available.
Indikazzjoni preċiża d-istajġ ma nistax nagħti, ġifier il-kuntratt issa batna bl-aħħar pożizzjoni tagħna anke wara li għamel review l-AG u għajem xi aspetti li qed jindirizza propju l-operatur qabel aħna nkunu nistgħu niffirmaw. Ġifier the ball is not in our court. Malli jiena ikolli l-indikazzjoni nikkomunika miegħek sur ċermin u nagħmlu l-arranġamenti.
Mela mbagħad nieħu permess namlu timetable nikkomunika kulħadd ħalli kemm jista' jkun kif suġġerit anke mill-leader tal-oppożizzjoni niżbrigaw l-iskrutinju tiegħu. Nirringrazzjakom anke nirringrazzjakom għal kif ġiet immexxi u r-risposti li nataw.